Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда мусульман яшьләр арасында татарча көрәш бәйгесе быел 4-нче тапкыр оештырылды. Чарада Татарстанның 20-дән артык районыннан гына түгел, күрше республикалардан да көрәшчеләр катнашты. Төп бүлек хаҗыга бару иде. Аны кемиткан һәм гомумән мусульман яшьләренең спорт белән шөгыльләнүе турында Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Алда әйтеп киткәнебезчә, мусульман яшьләре арасында мондый көрәш 4-нче тапкыр уздырылды. Һәм катнашучылар саны да елдан-ел арта. Бу ярышның мәгънәсе, бүләкләү шарттары хакында алдагы әңгәмәдәшләребез бер кадәр аңлатма биреп китәр. Без беренче булып Шаллы мөхтәсибәте нәшер иткән Ислам нуры газета баш мөхәррире Халил Шариповка мөрәҗәгать итәбез.
Халил әфәнде, менә шушы инде бүгенге мөселман яшьләренең көрәше хакында мәгълүматтарны әйтеп китсәгез иде.
Аллаһа шөкер, бу планлаштырылган чара чыннан да килеп чыкты. Публика безнең 21 районыннан вәкилләр килде. Булар инде 18 яшын тулган, 18 яшьтән ким булмаган яшьтәге җигитләр, 35 яшьләргә кадәр. Шулай ук Оренбург, Мордовия вәкиле бер дә кичтән аша. Бәйге безнең инде игълантылган инде Россия күләмендә дип, әмма күрше тирә өлкә республикаларга чакыру хатлары җибәрсәк тә, бүген әлегә реакция күрмәде, әмма бәлкем киләчәктә шуннан да кызыксыну аларда да кешәер бу мәсьәлә спорт төре белән. Чөнки тантананы ачып, мөфти хәзрәтнең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт әйткәнчә, мондый чаралар милләтебезнең гореф-гадәтләрен торгызырга, милләтебезне сакларга ярдәм итә. Бүгенге көчтән ашалар безнең 75 көрәшче, алар арасында спорт мастерлары бар, шактый танылган спортчылар бар. Шулар арасында инде 8 спорт мастері бар. Һәм шул исәптән бул үткән ярышта 2010 елны үткән 3-нче республика турнирында файжылламасына ия булган Фәнил Мингазов спорт мастері ул да бар, ул да күчтән аша. Ул шулай ук ярыш барышында Коръән укыды һәм үзенең изге теләкләренә җиткерде катнашучыларга.
Менә быел инде баш батырга нинди бүләк каралган?
Биредә инде 6 үлчәү категориясендә кешене шу бара. Шул үзләренең категорияләрендә җиңгән батырлар соңыннан җыелыларда җирәбә нигезендә Олуг Хаҗга юллама уйнала инде. Менә шул Олуг Хаҗга юлламага ия була. Иң зур призына биредә инде иң бәхетле кеше. Шушы юллама, Олуг Хаҗга юллама турнирның иң зур призы булып тора. Калган җиңүчеләргә инде дипломнар һәм акчалай призлар тапшырыла.
Шаллыдагы мусульман яшьләренең көрәш бәйгесенә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт Әтхәмов та килгән иде. Ул әлеге ярышны ачу тантанасында Диния нәзарәте исеменнән котлау сүзләрендә ирештерде. Көрәшнең кызган бер мәлендә аның фикерләрен дә белде.
Инде пәйгамбәребезнең сәлавасын бер хәдисе бар. Ул хәдисендә пәйгамбәребез сәлсәрәм әйтә: "Балаларыгызны атта чабырга, йөзергә, уктан атырга өйрәтегез." Бу инде безне күрә динебезнең спортка индәү. Инде әгәр дә безнең халыкны алабыз икән, үзебезнең горурлыгыбыз бар, ул да булса милли көрәш. Һәм дә инде менә шу милли көрәш пәйгамбәребезнең сәлавасын сәлам сөннәтенә туры килә. Шуның сәбәпле инде мөселман яшьләрен айырып, инде намаз укый торган, теле начар гадәтләрдән тыйыла торган яшьләрне җыеп, менә шундый бәйгеләр Шаллыда оештырыла.
Менә монда килгән яшьләрнең инде күпчелеге чыннан да мөселман яшьләрдер инде. Менә сез таләпләрне әйтеп киттегез, алар намазда булырга тиеш дип, тәртипле булырга тиеш дип. Менә шушы критерийләр дип әйтик, менә шушы таләпләрнең үтәлешен белеп була, менә мондашан мөселман егетләре килә дип саныйсызмы?
Инде монда бернинде шик юк, ни өчен? Чөнки әгәр дә гади ярышларда көрәшүчеләр үлсәнсәләр, монда тагын инде алардан шәригат тәртипләрен, намаз тәртипләрен белү буенча имтихан алар, аннан соңна инде катнашырга хаклы булалар.
Мөселман яшьләре арасында көрәш 6 үлчәү авырлыгында барды. Һәр авырлыкта батыр калучы ачыкланды. Гадәти бәйгеләрдә шул батыр калучылар үзара кабаттан да баш батыр исеме өчен бил алыша. Баш батырга билгеле бүләкнең дә дәрәҗәлесен бирәләр. Әлеге бәйгедә иң зур бүләк хаҗга юллама. Ләкин юллама хуҗасын көрәш юлы белән ачыкламыйлар. 6 үлшәү авырлыгында батыр калучылар арасында жирәбә уйнатыла. Шул жирәбә буенча хаҗга юлламаны отучы билгеле була. Беренче тапкыр уздырылган бәйгедә юллама жирәбә юлы белән Азнакайдан Илдар Алтынбаевка тапшырылган иде. Быел ул үз авырлыгында икенче булды һәм юллама уйнатуда катнашмады. Бу юлы да көрәшкә килгән Илдар белән сөйләшеп алабыз.
Көрәшне ташламадык. Бер елны хәтта көрәшкә керә дә алмадым, чөнки хаҗга киттем мин. Хаҗга китеп, монда инде ишеттем, шаллыдан тәлгат калган икән дип. Тәлгат калган, яңадан 3-нче елга мин килдем, монда фенил калды. Ул яңадан юллама алды хаҗга. Шуңа күрә бик яратып киләбез без монда. Безне бик әйбәт каршы алалар, әйбәт затып җибәрәләр. Безгә бик ошый мусульманнарны шулай якын итеп, зурлап, каршы алып, шундый матур бәйгеләр үткәргәч, бик мәслихәт безне.
Менә шушындый көрәшләрдә инде дин юлында булу сезгә кымачау итмәү файдасы бармы?
Юк, итмей, алай. Без оялып тормыйбыз, без мусульманнар дибез. Гел кайдан сорасалар да, читенсенеп тормыйбыз, чөнки безнең якта бик нык иманга килеп, бик нык мәчетләргә ныклап йөрибез без. Без горурланабыз хәтта, без мусульманнар дип әйткәч, безгә уже башка төрле карыйлар. Булар спорт яклап та развиваться итәләр, дин яклап та развиваться итәләр дип кешеләр хәтта сокланып кала.
Менә бу елда инде сезгә уңыш елмаер дип уйламыйсызмы? Яңадан да хаҗга юллама сезгә эләкмәсме икән?
Мин нәрсә дип әйтим? Мин бер күреп кайткач, фарызны үтәгәч, мин калганнарга да телим шушы бәхетне. Хәтта икенче мәртәбә бирелгән ишракта да мин чиста күңел белән башка кешелек көрәшчегә биреп тә калдырырмын ул юлламаны. Барып кайтсын дип.
Татарстан Диния нәзәрәтенең баш фазые Җәлил хәзрәт Фазлыев Балташ районында яши. Аның әйтүенчә, әлеге бәйгегә 7 кеше алып килеп, уңышлы гына чыгыш ясарга өмет иткәннәр. Әлеге уңыш бу район егетләрен читләтеп уза. Моның сәбәпләре хакында бу бәйгегә мөнәсәбәте турында Җәлил хәзрәт менә боларны җиткерде. Җәлил хәзрәт, менә инде шушы бүгенге мөселман яшьләре бәйгесенә сез дә килгәнсез, ерак Балтач ярларыннан менә шушы бәйгегә үзегезнең аз гына бәйгегезне бирсәгез иде. Кирәкме мондый бәйгеләр?
Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әлбәттә, менә мондый очрашулар мин бик кирәк дип саныйм үзем. Менә быел 4-нче ел үткәрелә, мин һәрберсендә катнашырга тырыштым инде. Заманында мин үзем дә спортсмен идем. Минем җиңел атлетика буенча 2-нче разряд, шаңгы буенча 3-нче. Сабантуйларда да бик теләп катнашадыр идем. Пәйгамбәр сәлам үзара аралашыгыз, аралаштагыз. Езегез нурлы булыр, калебегез чиста булыр, ризыгыгыз киң булыр. Арагызда мәхәббәт артыр дигән менә яшьләрне, мөселман яшьләрне менә бу очраштыруның, күрештерүнең, аралаштыруның бер юлы бит инде. Әле менә киләчәккә шундый планнарыбыз да бар. Казият утырышында да сөйләштек без мөхтәсибләр, казилар белән. Менә киләчәктә мәктәп яшендәге балалар белән шундый көрәшне түбән камада үткәреп булмасмы? Хоккей, менә безнең 7 команда әле күптән түгел Балташта хоккей буенча көч сынашты, мөселман командалар 15-ендә менә футбол буенча көч сынашалар, хоккей буенча менә әлмәттә шушы яшьләрне бер җыеп алып булмас, менә шулай итеп аралашып яшәргә кирәк, теге бер-беребезгә ниндидер исемнәр тагып шикләнеп, анда алай икән, монда болай икән дип менә йөрешсәк, күбрәк аралашсак, күп мәсьәләләр хәл ителердер дим, менә бу аралашуның бик матур чарасы бит.
Менә инде Балташ районыннан сез нинди ярак команда алып килдегез?
Безнең менә бу ел бик тулы команда белән киләбез дип торган идек. Барып чыкмады әле. Менә без 7 кеше җыенганык, 4 кеше килә алдык. Менә кызганычка каршы яз көне бит инде берсенең өенә су керә башлаган. Берсенең менә Умал караганда имгәнгән кичә. Берсе менә Казанда бер студентыбыз бар, ректор җибәрмәгән иде мероприятие дип менә. Җиде кеше җыелып бетәбез дип 4 кеше белән генә килеп калдык. Быел бик матур, яхшы команда мондап килербез дип уйлаган идек. Менә кичә генә шундый хәл булып куйды.
Бәйге нәтиҗәсе кыскача мондый: хаҗ юлламасын Алабуга педагогия институтының спорт факультетында укучы 19 яшьлек Айнас Фәләхов отты. Такымнар арасында шаллалар беренче булды. Шушы такымнан 60 килограмм авырлыкта көрәшкән Муса Камалов 52-нче татар гимназиясенең 11-нче сыйныфында укый. Үз авырлыгында ул җиңүче булды. Шунысында искәртик, быел тамашачыларның аз булуы күзгә бәрелеп торды.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.